Coa ferida e coa matemática, bailo. Outra volta sonora en calquera coordenada, dunha casa infinda, co pelo enguedellado nos corpúsculos da luz, líquida na suor, fluida na danza, bailo. Sen metrónomo, nin pasos de baile, senón traxectoria aleatoria de brazos e graos. Nin non sei bailar, nin bebe do corpo, rexeitando a orde imposta pola xente ás maravillas que a natureza nos regala. Nin ramo de flores, nin xoia engarzada, nin partituras en caderno, nada. Eu bailo e fago o corpo berro. Só bendita desorde, modelo numérico caótico, elipses de aire, vibrantes espirais bailadas. Porque volverá o tempo en que as poucas precaucións abonden. Quizáis unha prehistoria de ciencia natural e os corpos serán voltas e outra volta, formacións aladas.